Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Sărăcia educațională tinde să se transmită de la o generație la alta. Peste jumătate dintre copiii din România se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar tot atâția nu merg la grădiniță, arată un studiu al organizației Salvați Copiii. Acesta, spun autorii cercetării, această situație îngrădește accesul la educație de calitate, iar sărăcia se va perpetua la nivelul întregii societăți. Trist, dar adevărat. Vorbim despre impactul sărăciei asupra dezvoltării, asupra educației copiilor, dar și adulților. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Andreea Simona Stoica. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Bună ziua și vă mulțumesc frumos că mă aflu aici.
Iată, dar informații care nu ne bucură.
Din păcate.
Aceasta este situația, putem vorbi despre sărăcie ca fiind din ce în ce mai prezentă în mediul rural, în țara noastră. Poate că încercăm să stăm departe de această realitate, tocmai pentru că nu ne place, însă ea există. Am vrea să vedem în ce fel afectează aceasta dezvoltarea tinerilor, dezvoltarea copiilor și până la urmă cum vedem viitorul țării noastre. Dacă aceasta este realitatea, bineînțeles că nu avem noi soluțiile. Sperăm că din ce în ce mai mulți factori de decizie vor reuși să găsească pârghiile necesare, soluțiile și chiar să și intervină în folosul societății românești, până la urmă. Mai întâi, simte copilul faptul că părinții se confruntă cu probleme financiare, că există sărăcie acolo? Își dau seama, conștientizează?
Copiii întotdeauna simt. Copiii întotdeauna sunt precum un magnet și percep foarte bine ceea ce se întâmplă atât în familie. Familia pentru un copil reprezintă un mediu securizant, reprezintă, dacă vreți, un cuib și ei simt tot ce se întâmplă în cuibul lor. În momentul în care ies din casă, se lovesc de realitate. Realitatea care le oferă o altă perspectivă asupra vieții decât ceea ce primesc ei acasă. Și atunci, bineînțeles că vorbim practic de două situații și vorbim practic de felul în care ei sunt nevoiți să facă trecerea de la un mediu la altul. Mă refer de la ce se întâmplă în familie și ceea ce se întâmplă în societate.
Acum, depinde dacă mediul lor este asemănător cu situația familiei respective. Pentru că atunci nu se sesizez foarte mult diferențele, pentru că ele nu sunt la fel de mari, doar că s-ar putea să auzi din gura părinților care este realitatea. Și nu de puține ori am întâlnit copii care au contribuit la veniturile, la mărirea veniturilor familiei și știm și noi prin ce metode. Mai există și exploatarea prin muncă, în aceste condiții, li se fură în felul acesta copilăria. Însă, așa cum spuneam, într-un anumit mediu este un obicei, este sărăcia prezentă în localitatea respectivă, în societatea respectivă.
Da, așa este. Și cum ați spus chiar la începutul emisiunii, de multe ori preferăm să închidem ochii sau să întoarcem capul pentru că este o realitate dureroasă și nu vrem să luăm parte la această realitate pentru că asta ar însemna practic să vedem și cealaltă latură a vieții noastre până la urmă și să stăm puțin, să ne oprim în loc și să conștientizăm faptul că noi avem ceea ce alții nu au. Eu sunt de acord că noi nu putem să-i salvăm pe toți sau că noi nu putem să contribuim la bunăstarea întregii planete, să spunem în așa. Însă putem să facem ceea ce ține de noi. Putem, practic, să ne punem o amprentă în a schimba măcar puțin societatea. Nu spun că o vom schimba în totalitate, dar pe bucățica mea, cum se spune, pot să fac o schimbare. Ce înseamnă mai clar acest lucru? Când văd că există un copil care are nevoie de ceva, un copil care nu are posibilitatea de a avea ceva, pot să contribui și eu cu ceva în ajutorarea lui. Sau se fac foarte multe campanii în mass media. Putem contribui la aceste campanii. Într-adevăr, nu vorbim că îi vom ajuta pe toți, pentru că nu avem cum. Dar atât cât ține de fiecare, putem face și eu spun că se va vedea.
La momentul în care realizăm această emisiune, suntem în luna decembrie și oamenii sunt mai sensibili la nevoile celorlalți, în mod special la nevoile copiilor, la problemele pe care aceștia le au și sunt mai darnici. De aceea și vorbim despre o lună a cadourilor, despre această promovare a dărniciei, însă preferabil ar fi să procedăm astfel permanent, să avem această sensibilitate și să ne o dezvoltăm. Dar, după cum știm, devenim din ce, sau am devenit din ce în ce mai individualiști.
No.
Și dacă vorbim despre aceleași, despre comunitățile acestea sărace, ele sunt mult mai deschise să se ajute, dar resursele sunt limitate.
Așa este, iar ei au o predispoziție de fapt mai mare spre a se ajutora, pentru că vorbim și de un spirit civic. Vorbim practic de felul în care oamenii se autoeducă. Fiind vorba de o comunitate redusă, observăm că vecinul din stânga îl ajută pe cel din dreapta. Și așa mai departe se duce, se formează o tradiție, mai corect spus, și încep și se ajută atât cât pot ei în comunitatea respectivă. Noi, în schimb, trăind într-o viață agitată, alertă, aici la oraș, nu putem să facem acest lucru. Și astfel, oarecum, ne-am distanțat unul de celălalt. Ne-am pierdut oarecum valorile umane și dorința pe care fiecare o are în el de a ajuta.
De aceea întâlnim în mediul nostru persoane care spun: aș vrea să ajut, însă nu cunosc pe nimeni care realmente are nevoie de ajutorul acesta și știe să îl valorifice, să îl aprecieze. Pentru că ne confruntăm cu această problemă în mediul urban, cerșetoria, știm că nu este bine încurajat. Da, să o încurajăm, oferind la colțul străzii, da, mai ales bani.
Corect.
Și atunci am vrea să fie un ajutor care, într-adevăr, să reprezinte o bulă de aer, un suport real pentru persoana respectivă și poate chiar undița pentru pescuit, astfel încât să se descurce în viitor. Însă nu întotdeauna avem ocazia să facem lucrul acesta, trebuie să îi căutăm pe acei oameni, pe de o parte, pe de alta să fim sensibili, exact cum spuneați, pentru a-i sesiza, pentru a-i observa. Așa că
așa este, pentru că ei sunt peste tot, de jur împrejurul nostru. Noi încercăm să căutăm la o distanță cât mai mare pe cineva pentru a-l ajuta și atunci îi uităm, cu ghilimelele de rigoare, pe cei care sunt lângă noi. Avem copii, îi dăm la grădiniță, la grădinița la care merg. Nu vreau să generalizez, să spun sigur există, însă într-o proporție destul de mare cred că există un copil sau o familie care ar avea nevoie de ajutor. Putem să începem de acolo. Sau toți avem un loc de muncă. Poate un coleg de-al nostru, poate un prieten de-al nostru are nevoie de ajutor. O putem face. Este suficient să deschidem ochii și să ne uităm de jur împrejurul nostru, fără să avem tendința de a ne arunca cât mai departe.
Este evident că în contextul acesta nu vorbim despre un nivel al sărăciei foarte accentuat, dacă ne referim la zona aceasta de lucru, dar, așa cum spuneați, ajutorul poate fi într-o situație de criză, da, în care apare poate o boală,
o situație imprevizibilă.
Exact. Și cineva are nevoie de ajutor, așa cum spuneați, este important să observăm. Revenind la studiul despre care aminteam, jumătate dintre copiii din România se află în risc de sărăcie și nu merg la grădiniță. Este alarmant această constatare, pentru că grădinița știm că este...
are un rol foarte important și este importantă și în dezvoltarea noastră. Dacă e să discutăm atât din punct de vedere al dezvoltării copilului, cât și al viitorului adult. Acum mai intervine încă un factor, familia. În momentul în care discutăm de retragerea unui copil de la grădiniță, de la școală, vorbim practic de puterea de decizie a părinților. Și aici ne întoarcem puțin la nivelul de educație și de cultură pe care l-au chiar și părinții. Pentru că niște părinți neinformați sau poate fără un nivel foarte ridicat vor avea tendința de a spune la ce îți trebuie ție grădiniță. Dacă noi nu avem bani, să ne descurcăm să trăim de pe o zi pe alta.
Și bineînțeles că privesc la nevoile pe termen scurt, la
exact.
Necesitățile familiei și atunci spun de unde să tăiem.
Exact, așa.
Deși
este.
Grădinița, în mod normal, este gratuită pentru copii.
Da.
Și iată, mai a apărut și această sursă, să spunem, de venit, da? 50 de lei pentru copiii care merg la grădiniță, frecventează zilnic grădinița. Unii ar fi motivați de acest lucru, însă cu 50 de lei nu poți să-ți cumperi încălțăminte pentru iarnă, de exemplu, sau îmbrăcăminte pentru iarnă. Ne referim la copii, să le cumpere aceste lucruri ușoare de care au nevoie pentru a frecventa grădinița, pentru a ieși din casă în frig.
Așa este, aveți perfectă dreptate, însă dacă privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă și stăm puțin să ne gândim, 50 de lei tot înseamnă ceva decât dacă nu s-ar oferi nimic.
Evident.
Poate părea o sumă modică, poate părea mai mult decât modic, să spunem, însă pentru acei copii este foarte important. Poate că într-adevăr nu li se asigură strictul necesar, nici măcar nu putem vorbi de un minim, însă este ceva decât dacă nu ar fi nimic. Ar trebui să fie ca o motivație, ar trebui să fie ca un plus spre educație. Pentru că ce se întâmplă? Așa este, majoritatea familiilor privesc pe termen scurt. Noi nu avem bani de mâncare și de ce să te dăm pe tine la școală, la grădiniță, la școală. Însă, toate aceste lucruri sunt privite de pe o zi pe alta. Dacă noi stăm puțin și oprim această situație și o privim în perspectivă, nu discutăm de pe o zi pe alta, discutăm practic de viitor. Un copil care nu are școală, care nu are
un start,
din start
pe direcția
pierde.
Aceasta educațională.
Da. Dacă stăm să privim grădinița, putem spune, în regulă, nu ne-am putut permite, nu ai urma grădinița. Copilul ar putea recupera pe parcurs la școală. Problema este însă că părinții care au refuzat grădinița, de cele mai multe ori refuză și școala. Și atunci intervine, din păcate, fenomenul.
Și pe același motiv.
Da, da? Clar.
Financiar se ajunge la această decizie și la această situație. Dar vorbeați despre importanța grădiniței din punct de vedere al dezvoltării. În ce fel ești ajutat dacă ai mers la grădiniță? Da, vorbim, iată, din perspectiva adultului. Aminteați și dumneavoastră că părintele care are un nivel de educație scăzut spune la ce îți trebuie grădiniță. Nici nu-i spune copilului. Gândește el în felul acesta, pentru că cel mic oricum se bucură dacă stă în continuare cu mama acasă. Acum depinde dacă are această șansă și dacă prezența mamei este una cu adevărat benefică și instructivă. Din păcate, nu putem vorbi în prea multe cazuri din comunitatea aceasta despre implicarea părinților în procesul educațional non-formal în condițiile în care nu merg la grădiniță copiii, să spui că suplinește într-un fel părintele.
Grădinița este foarte importantă, în primul rând, din punct de vedere cognitiv. cognitiv, ca și socializare, ca și dezvoltare emoțională, comportamentală. Ce înseamnă asta mai exact? Copilul învață cum să se poarte, cum să relaționeze, cum să vorbească cu semeni, cu semenii lui, cu copii de aceeași vârstă. Da, el stă cu mama acasă sau cu bunica sau cu bunicul sau cu tata, însă va fi o relație raportată părinte sau adult-copil. În momentul în care dăm copilul la grădiniță, el învață să se poarte cum se poartă ceilalți copii, pentru că intervine imitarea, învățarea prin imitare. Învață
părintele
să vorbească.
Spune, nici ceilalți copii nu sunt mai bine educați decât al meu, așa că nu are ce să învețe de la ei. Însă este doamna acolo, da, care coordonează toate activitățile și, evident, observă comportamentul copilului și intervine pentru a corecta.
Așa este. Este și doamna prezent acolo, însă copilul are cu cine să vorbească, cu o altă persoană de aceeași vârstă ca el,
la nivelul lui,
cu aceeași mentalitate ca el. Practic, se simte binevenit, se formează o comunitate a piticilor, cum spun eu, și atunci învață să se comporte și să relaționeze cu alții de o vârstă ca el. Și atunci vorbim de un alt nivel de a învăța. Da, față de cum ar învăța de la un adult care ar încerca să-i ofere o lecție, să spunem așa. Pentru că și copiii între ei își oferă lecții unul altuia. De exemplu, unul are poate un măr și mănâncă, alt copil îl vede. Ce poate învăța? Poate învăța să fie egoist, adică să nu îi ofere, să nu împartă ce are, sau din contră poate învăța să fie darnic, da? Și să împartă amândoi un măr. Deci are ce învăța și copilul de la alți copii.
Și pentru că vorbim despre sărăcie, în situația aceasta în care copilul merge la grădiniță, părintele este în dificultatea de a-i oferi chiar un pachetel și astăzi și mâine, iar ceilalți copii au, poate că mai mult, haideți să vorbim despre cum se simte un copil atunci când se sesizează cu adevărat că este diferit din punctul acesta de vedere al bunurilor materiale, al situației, din punct de vedere a situației financiare, a familiei, da? Pentru că sunt copii de genul acesta care se simt marginalizați și prin îmbrăcămintea pe care o au, prin încălțăminte.
Așa este. Din păcate, copilul înțelege că este altfel. Copilul înțelege că este, cu ghilimele de rigoare, poate un ciudat sau că nu aparține lumii ăsteia. Însă, aici intervine atât doamna de la grădiniță, să spunem, cât și părinții, pentru a explica că el, de fapt, nu este altfel. El nu este marginalizat, el nu este un ciudat, pentru că nu este la fel ca ceilalți. Doar situația lui este diferită, nu el ca persoană. Pentru că putem să vorbim de atâtea genii, de atâția oameni de valoare care nu au avut o situație materială bună, dar care au fost învățați de acasă, li s-a explicat, situația socială a fost de așa natură încât au înțeles că ei nu sunt altfel. Dacă nu am o haină de firmă pe mine, asta nu înseamnă că valoarea mea ca om este scăzută sau nu am nicio valoare.
La o vârstă la care poți să înțelegi lucrul acesta, da. Însă, dacă vorbim despre grădiniță, nu înțelege foarte bine copilul, nici nu-și dorește o haină de firmă, decât dacă, într-adevăr, mediul în care se învârte ar fi acesta. Și ceilalți copii pun preț pe lucrul acesta. Însă, de obicei, nu. Mai repede observă că, într-adevăr, i s-a rupt, poate, ghiozdănelul sau încălțămintea, haina este murdară și mama nu poate să o spele pentru că este frig și nu se usucă și trebuie să meargă la grădiniță cu ea în continuare sau a doua, a treia zi nu poate merge după ce a spălat hăinuța pentru că nu este uscată. Este o realitate dureroasă pe care uneori părintele o ascunde și în felul acesta copilului nu îi este furată bucuria. Pe de altă parte, sunt părinți care spun și într-un fel este un reproș. Ce simte copilul? Ce trăiește?
Bineînțeles că prima dată va apărea dorința de a înțelege că nu este locul acolo, de respingere mai clar. Se va simți respins. Poate chiar se va simți un pic și vinovat. Poate că vi se pare că un copil de grădiniță nu ar avea puterea de a discerne foarte bine. Și acum
și mai ales să facă față acestei presiuni.
Da, corect. Însă ce se întâmplă? Dacă ne luăm după studii, studiile ar spune felul următor. Poate că ei nu au puterea de a discerne cognitiv o situație foarte clar, dar emoțional o au. Și atunci ei simt. Chiar dacă nu au puterea de a judeca unele lucruri sau de a le privi, cum le privim noi în calitate de adulți, ei le simt. Și le simt la o intensitate de două ori mai mare, tocmai pentru că nu au puterea să înțeleagă foarte clar ceea ce se întâmplă. Și în momentul în care mama vine și îi spune nu am bani să-ți cumpăr altă pereche de încălțăminte sau coasem ghiozdanul pentru că nu ne permitem altul, prima dată copilul se va simți respins, se va simți oarecum dat la o parte. Însă, dacă mama vine și îi explică la nivelul la care, bineînțeles, poate copilul să înțeleagă o situație nu tocmai frumoasă, însă explicată corect, explicată calm, explicată clar, copilul va înțelege. Poate că vă gândiți bun și cum ar suna această explicație sau cum ar trebui oferită. Cu căldură și cu empatie, da? Mami te iubește, mami ține la tine, însă astea sunt posibilitățile pe care le avem.
În condițiile în care părintele conștientizează importanța relației cu propriul copil și încearcă să atenueze suferința generată de aceste lipsuri. Uneori în familiile monoparentale, în care tatăl nu se implică absolut deloc în creșterea copiilor, în susținerea financiară a familiei dezmembrate, sunt mame care reușesc să facă lucrul acesta și cu demnitate duc această luptă în continuare pentru a-și educa în mod corespunzător copiii. Însă există, din păcate, în contextul acesta al sărăciei familii în care nivelul de viață este foarte scăzut și pentru că acolo apare alcoolismul.
Da.
Din păcate trebuie să facem această legătură, iar victimele sunt copiii. Cel mai adesea, cum poți să te aștepți de la un părinte care pune până la urmă preț pe modul în care se simte el și este dependent de alcool, să îi explice copilului ce se întâmplă de fapt cu el și de ce a ajuns în situația respectivă.
Așa este aici, însă dacă observăm atent, apare următoarea situație. Suntem prea săraci să ne educăm copiii și să-i dăm la școală, însă avem bani pentru propriile noastre vicii. Și atunci îi oferim copilului două situații, două imagini în contradictoriu. Adică îmi spui prima dată că nu ne putem permite o pereche de Adidas sau un ghiozdan sau nu-ți permiți să mă dai la școală, însă seara sau la prânz sau dimineața ai bani să te duci la localul de la colț și să-ți cumperi băutură. Și atunci copilul va avea două imagini, va avea două situații. Și asta îl va deruta, asta îl va bulversa. De ce? Pentru că el nu va înțelege exact care este propria lui realitate. Pentru că ceea ce îi va oferi părintele va fi realitatea părintelui. Nu am bani pentru tine, dar am bani pentru mine. Și atunci copilul nu va înțelege. Nu va putea să facă o diferență la propria situație din propria lui viață.
Și
va crește și va deveni un adult, pentru că copilul de astăzi va fi adultul de mâine.
Evident, din moment ce vede că părintele pune accent pe viciul său și nu pe educația copilului, odată se naște frustrarea în sufletul copilului, da. Poate revolta și de cele mai multe ori revolta, nu spunem de efectele acestui mod de abordare și uneori se ajunge în același, da? Este același cerc.
Cerc vicios.
Dar odată cu această situație, în perioada în care, să zicem că nu s-a ajuns la viciu, apare lipsa stimei de sine, din momentul în care părintele nu pune preț pe mine.
Ce este mai important, un pahar
exact
cu alcool?
Eu nu am absolut nicio valoare.
Da, așa este. Și această frustrare a lui sau această lipsă de valoare, da, pe care el ajunge oarecum să o înțeleagă eronat. De ce eronat? El vede că părintele pune preț pe un viciu decât pe copil. Și va ajunge să creadă că el nu are aceeași valoare pe care o are viciul. Asta este o percepție eronată. Dar este eronată pentru că noi o observăm din exterior, care putem să stăm, să judecăm și să calculăm lucrurile. Copilul care este implicat în mod direct nu va vedea și nu va sesiza acest lucru. El va crește și de cele mai multe ori va repeta același ciclu pe care l-au făcut și părinții lui. Cercul vicios care va merge mai departe.
Pentru că lipsurile materiale provoacă o educație precară.
Exact.
Și la rândul ei aceasta conduce către lipsa locurilor de muncă, evident la lipsa suportului material financiar pentru a-ți susține familia.
Exact.
Și dependența de alcool și toate celelalte care... Bine, nu am vrea să generalizăm, nu avem acum un studiu să vorbim despre procentul celor care consumă alcool și se află în situația aceasta a sărăciei, însă știm foarte bine că acestea două sunt corelate. Iată, dar același studiu spune că în toate țările europene, cu excepția Islandei, diferența în ceea ce privește ponderea copiilor în risc de sărăcie sau excluziune socială între cei cu părinți cu nivel scăzut de educație și cei cu părinți cu nivel mediu de educație este de 30 de puncte procentuale, depășind 40% în 25 de țări europene. În Slovacia, Ungaria, România și Cehia, decalajul este de aproximativ 80%. Iată, dar în ce situație ne aflăm? 80% diferența aceasta, noi am spune că ar trebui să nu existe o diferență foarte mare între cei cu un nivel scăzut de educație și cei cu un nivel mediu de educație. Însă, se pare că cei cu nivelul scăzut de educație sunt efectiv la limita supraviețuirii.
Din păcate, da. Însă, aici trebuie să vorbim puțin și de o schimbare din punct de vedere social și de o schimbare a mentalității chiar și a noastre, da? A celor care au puterea de a face ceva și de a schimba lucrurile. Nu mă refer la o putere exagerată de a da legi sau de a veni cu un anumit aport financiar. Însă eu, în calitate de membru al societății în care trăiesc, în calitate de om, de ființă umană, pot să modific lucrurile, pot să încerc să ameliorez lucrurile.
Bineînțeles că în
bucățica mea.
Da, pe teritoriul meu,
exact.
În raza mea de influență.
Exact, dar dacă stăm să ne gândim, tot este ceva, decât dacă nu am face nimic. Tot se va vedea ceva. Poate nu va fi ceva semnificativ, poate nu vom face o schimbare globală, dar tot va fi o schimbare. Este precum am spune, masa asta e prăfuită, hai să o lăsăm așa. Mai bine o cârpa și o șterg, va fi mai bine ca înainte. Poate iar se va prăfui, dar cel puțin va fi un alt praf. Să spunem
revenim
așa.
La situația copiilor din mediul sărac, din etapa de grădiniță, să zicem, din perioada grădiniței. Vorbeam despre faptul că este necesar grădinița pentru că este un start pentru educație, pentru dezvoltare. Așa cum aminteați dumneavoastră, odată ce nu a mers la grădiniță foarte ușor, poate să renunțe și la
și
ciclul
la
primar, da, la școală. Lucrul acesta este clar în detrimentul personal, dar și al societății. Haideți să vorbim puțin despre, și evident ați amintit despre cât de mult îl poate influența în bine la nivel cognitiv și emoțional frecventarea grădiniței. Mai ales acolo unde familia nu se implică în direcția aceasta a educației. Haideți să vedem ce se întâmplă cu un adolescent care se confruntă cu sărăcia într-o astfel de familie în care nu i s-ar explica lucrurile așa după cum dădeați dumneavoastră exemplul sau nu i s-au explicat. Poate că în inima lui s-a tot confruntat cu frustrarea, cu revolta, cu nemulțumirea, cu complexele de tot felul.
Așa este, din păcate...
De inferioritate, bineînțeles.
Din păcate va fi precum un foc care mocnește. Un vulcan care se agită, dar încă nu iese la suprafață. Dacă stăm puțin să privim și spre cealaltă latură, psihologia juridică, de exemplu, judiciară, acolo ce se întâmplă? Vorbim practic de un posibil, da, posibil viitor infractor. De ce?
Pentru procentul că... este mult mai mare, da?
Exact, exact.
În rândul adolescenților care infractori care provin din mediul acesta.
Exact.
Favorizat din sărăcie, practic.
Exact. Iar explicația va fi următoarea. Toată viața am trăit în frustrări, în lipsuri. Nu am avut ghiozdan, nu am avut haină, nu am avut adidas. Am îndurat, am suferit, am îndurat, am suferit. De cele mai multe ori, toate aceste lucruri dau naștere la furie. Revoltă, furie. Vin colegii care, până la urmă, colegii înseamnă alți copii care vin din familii care poate au și apar mici tachinări, știm cum apar între copii. Eu am, tu nu ai. Vorbim de o altă frustrare și se adună și se adună. În momentul în care ajunge un adolescent, înțelege că are putere. O putere, dacă stăm să ne gândim, falsă, dar pe care el o va percepe ca fiind reală. Se va vedea ca un adult și va înțelege că el poate să facă ceva. Și ce va face? Va căuta să câștige prin cele mai simple metode posibile ca să fie un câștig rapid.
Pentru că nu a avut parte de educație, da?
Exact.
Și dacă ar fi vorba de educație, este clar că trebuie să se gândească pe termen lung. În ce fel investiția în educație aduce cu sine rezultate.
Așa este, aveți dreptate. Ar fi trebuit să se gândească pe termen lung, însă el știe în felul următor. Stomacul meu cere mâncare acum. Eu am nevoie de niște rezultate acum. Nu mă interesează ce va fi mâine, poimâine. Eu vreau acum. Și ca să pot să câștig acum, să-mi cumpăr acum mâncare sau să mă duc acum să-mi cumpăr telefonul pe care l-au colegii mei, am nevoie de rezultate acum. Și atunci, cum pot câștiga cel mai ușor niște bani? Automat, prin a comite o infracțiune. Pentru că a-ți lua un serviciu și a lucra înseamnă un angajament.
Și nu numai, înseamnă o diplomă, înseamnă acumularea exact. Unor informații, frecventarea unor cursuri, de care eu nu am avut parte, pentru că, da, familia mea nu a investit în mine, nu a înțeles cât de importantă este educația pentru viața mea, pentru viitorul meu și, implicit, sunt copii care spun, îmi doresc să studiez, să profesez într-un anumit domeniu, tocmai pentru că vreau să-mi ajut și familia.
Pentru a ajunge însă la acest nivel, este necesar ca familia sau măcar un părinte să conștientizeze și să mă învețe acest lucru. Pentru că eu, dacă vin dintr-o familie în care părinții mei sunt alcoolici, eu înțeleg că am nevoie acum de ceva pentru mine sau de ceva al meu. Pentru că atunci când am fost mic, părintele nu a avut grijă să-mi ofere ceva. Nici măcar el nu era prezent acolo pentru mine, dar rămită să-mi ofere ceva. Și atunci eu nu sunt educat spre a-mi lua un angajament pentru că nu știu ce înseamnă. Nici nu înțeleg noțiunea cuvântului. Și atunci cum să privesc spre o asemenea perspectivă? Într-adevăr...
Că nu este comod. Nu este comod, iar eu nu am învățat... Din păcate, responsabilitatea, consecvența, asumarea unor riscuri totodată, da, și, exact cum spuneați, angajamentul în sine.
Acest lucru, să știți că se vede foarte bine inclusiv la copiii din orfelinate, la copiii care nu au parte de o familie, pentru că ei nu au de la cine să învețe ce înseamnă o familie. N-au de la cine să învețe un angajament. Bun, chiar dacă discutăm despre o familie în care mama își crește singură copilul, este o familie. Pentru că
cineva se implică.
Exact. Cineva se implică, cineva este acolo și
în
răspunde.
Spirit de sacrificiu.
Exact. Exact. Nu este singur.
Și vorbeați despre, iată, impactul lipsei educației asupra adolescentului și corelația cu infracționalitatea. Situația aceasta este din nefericire cea care practic distruge sau generează eșecul pe viață al tânărului, pe de-o parte. Da. Există acolo probațiunea, există intervenția unor specialiști care ajută cumva adolescenții să iasă din această sferă a influenței negative. Însă ce șansă au acești adolescenți să-și schimbe cu adevărat comportamentul din momentul în care nu există o bază a educației?
Într-adevăr, schimbarea vine mai greu. În unele cazuri, aproape deloc. Însă, mai sunt și cazuri în care, da, schimbarea vine. Pentru că, chiar dacă nu am o bază, pot prinde unele lucruri pe parcurs. Poate părinții mei nu m-au putut învăța unele lucruri sau n-au avut posibilitatea de a-mi oferi unele lucruri. Însă eu, în calitate de adult, de adolescent, pot să învăț, pot să mă autoeduc.
Și eventual să înțeleg care au fost etapele din viața mea sau emoțiile, trăirile pe care le-am avut, care m-au condus către un astfel de comportament. Însă cine se ocupă îndeaproape de acești adolescenți afectați, până la urmă nu au ales ei să se nască în astfel de familii, este
așa
o conjunctură
este
nefericită și ei pur și simplu au mers în această direcție fără să aibă o altă perspectivă, o educație.
Așa este și o să vă răspund simplu, scurt și la obie, cum se spune, noi. Noi putem ajuta. Noi, ca societate, eu ca om, ca individ, ca persoană, pot contribui și pot ajuta.
Bine, nu sunt specialist, spune privitorul, ascultătorul, telespectatorul nostru. Nu sunt specialist ca să pot să identific problemele cu care s-a confruntat acest adolescent și în felul acesta, înțelegându-le, el să poată să le depășească și să se întoarcă în punctul, eventual, să se întoarcă în punctul din care poate să o ia de la zero, dar cu un alt start, cu o altă perspectivă.
Nu trebuie să fim specialiști, nu trebuie să avem diplome de specialitate sau care să ne dea o valoare. Nu, este suficient să fim oameni. Este suficient să ne deschidem ochii și să nu mai întoarcem capul sau să închidem ochii când vedem o situație de genul acesta. Eu, în calitate de om, fără să fiu în postura de psiholog sau fără să am studii, pot ajuta. De multe ori un bravo sau un te-ai descurcat foarte bine sau sunt mândră de tine, contează. Gândiți-vă cât de mult contează pentru noi în calitate de adult. Să vină mama, tatăl în calitate de adult vorbește și să ne spună bravo, sunt mândru sau mândră de tine sau chiar și o mângâiere sau o sărutare pe obraz. Cât de mult contează pentru noi în calitate de adult. Dar aminte pentru un copil sau un adolescent. Nu are nevoie de nimic mai mult de atât. El poate înțelege că are o valoare și poate căpăta încredere în sine. De ce? Pentru că va primi validare. Copilul va înțelege dacă un adult îmi spune bravo sau primesc o mângâiere, o sărutare, înseamnă că merit. Și atunci el va încerca ziua următoare să fie mai bun decât a fost ziua precedentă. Și astfel el se va autoeduca. Practic asta înseamnă autoeducare.
Aș vrea acum să ne raportăm în mod direct la familiile acestea sărace, care sunt interesate de educația copiilor, dar care sunt oarecum în imposibilitatea de a depăși acest prag al sărăciei, această problemă cu care se confruntă. Există unele fundații care intervin și vin în sprijinul copiilor interesați să se educe, interesați să continue studiile, dar nu au posibilități materiale, însă este un număr limitat adesea care se încadrează fie în lista celor selectați, fie în condițiile, da, se supun tuturor testelor sau fac față acelor solicitări din partea fundațiilor care ar putea să îi sprijine. Și atunci mă gândesc la familiile care și-ar dori binele din punctul acesta de vedere educațional pentru copiilor, însă nu reușesc să-i ajute prea mult. Care ar fi ideile, care ar fi sugestiile și modul concret în care ar putea să-și ajute copiii chiar cu aceste resurse foarte, foarte limitate?
Fac o mică paranteză, să spunem așa, și la noi în București și la noi în capitală sunt suficienți copii care nu au posibilitatea de a merge la grădință sau la școală. Statul a creat pentru ei așa zisele centre de zi, în care se pot duce, primesc o masă caldă, primesc posibilitatea de a învăța, există personal specializat acolo pentru a îi educa. Este o inițiativă și un proiect extraordinar și sper să se mențină în continuare.
Și să se extindă, da, în mai multe locuri din țară.
Asta vreau să spun, că din păcate nu sunt informată dacă există astfel de centre de zi și în afara capitalei, să spunem așa. Știu că este un proiect de stat, teoretic, ar trebui să existe, nu știu însă dacă există. Acum, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, ce ar putea să facă un părinte cu posibilități limitate? Ar putea să înțeleagă faptul că aceste posibilități limitate pe care le are, le poate investi în propriul său copil sau în proprii săi copii. Da?
Adică nu în interese egoiste.
Exact, nu în vicii, nu în alte scopuri. Ar putea chiar să se gândească, chiar dacă poate într-o primă fază sună poate un pic cam rece, însă se poate gândi că ceea ce eu investesc astăzi în copilul meu își va transforma viața și va avea posibilitatea spre un viitor. Mâine, poi mâine, pentru că viitorul nu înseamnă să ne privim viața peste 5 sau 10 ani. Viitorul este și ziua de mâine.
Din păcate, în multe cazuri de genul acesta s-ar putea doar un părinte să înțeleagă astfel lucrurile și să lupte pentru copil, în timp ce celălalt părinte nu respectă această îndrumare despre care aminteați. Ce poate face un astfel de părinte?
Este suficient și un părinte să observe. Este suficient și un părinte să conștientizeze, pentru că și el poate face schimbarea necesară în viața propriului său copil. Dacă din păcate nu înțelege și celălalt părinte, cel care înțelege poate își poate
lupta.
Exact, își poate întinde aripile și îl poate proteja pe copil atât cât va putea el.
Și sunt cazuri în care a fost succes în direcția aceasta și nu doar unul. Au fost succese multe în dreptul multor părinți și poate în dreptul mai multor copii din aceeași familie, doar pentru că un părinte a luptat foarte mult pentru educația copiilor.
Exact.
Și atunci este important să nu cedeze și să încurajăm astfel de părinți să investească și să continue să lupte, chiar dacă uneori au impresia că nu mai pot să facă fața acestei solicitări.
Și cel mai important este ca părintele să înțeleagă că nu este o alternativă. Nu există o alternativă. Nu avem, odată ce avem un copil, nu avem capacitatea de a mai alege. Am un copil, este necesar să fac ce este necesar, să spunem așa, pentru el. Nu am posibilitatea de a alege, nu este opțional. Azi la mă gândesc la el, mâine vedem ce facem și cum ne descurcăm. Nu este o opțiune. Este o viață. În momentul în care decizi să ai un copil și în momentul în care ai un copil, ai ales o viață, ai făcut o alegere pe care o vei avea toată viața. Pentru că nici dacă mi-abandonez copilul, nu înseamnă că nu mai sunt mamă sau nu mai sunt tată. Sunt cu numele, de acord, însă rămân în postura asta. N-am cum să ies din acest rol. Este o alegere, am făcut-o, o duc până la capăt.
este o provocare foarte mare, ne este ușor să vorbim de aici, nu știm exact cu ce se confruntă aceste persoane, știm doar că au existat și există situații fericite, de fapt cu deznodământ fericit, mai bine spus, așa că merită să ducă lupta mai departe. Ne-am dorit ca, indiferent de situația în care se află aceste familii, de stadiul sărăciei, să existe cel puțin un părinte în fiecare familie de genul acesta care să lupte pentru educația copiilor, pentru că acesta este un bine pe termen lung, nu doar pentru copil, ci pentru întreaga familie și pentru viitorul copilului respectiv.
Așa este.
Un viitor care nu se prevede mai bun altfel decât prin educație.
Da.
Suntem la finalul acestei emisiuni, mai sunt doar 2 minute până când vom spune la revedere ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Aș vrea să vă întreb ce am putea, în mod concret, știu că ați răspuns la această întrebare pe parcursul emisiunii, ce am putea face și pentru adulți, nu doar pentru copii și adolescenți, și încă o întrebare era legată de adolescenții pe care îi observăm că sunt rebeli și adesea îi condamnăm pentru lucrul acesta. Încercăm să le dăm lecții rapide și credem noi eficiente, însă ele nu au un rezultat așa cum am sperat. Și atunci ne retragem și ne vedem de ale noastre. Iată că nu este atât de ușor în calitate de cetățeni să ne facem datoria pe direcția aceasta.
Așa este. O să încerc să vă răspund înglobând ambele întrebări, în sensul că în momentul în care vedem un adolescent rebel, nu trebuie să-l judecăm, nu trebuie să-l criticăm, să-l arătăm cu degetul. Nu suntem noi în măsură să facem asta.
Asta înseamnă să ne schimbăm în primul rând
pe noi.
Pe noi. Și viziunea, perspectiva asupra situației în direcția aceasta și nu să fim aceia care, exact cum spuneați dumneavoastră, judecăm, da? Deci să ne schimbăm noi atitudinea.
Să ne schimbăm noi și noi înseamnă și eu, și tu, și cel de lângă mine. Da?
Pot să-i ofer un zâmbet în ciuda faptului că nu sunt de acord cu ceea ce face, iată, într-un mijloc de transport în comun, într-o zonă aglomerată, da? Un rebel se comportă altfel decât ne-am dorit noi sau nu îți creează o stare de bună dispoziție.
Un zâmbet nu ar fi indicat, pentru că un zâmbet ar însemna aprobare. Însă aș putea să mă apropii de el și să îi explic, să-i ofer o explicație. Fără să-l judec, fără să-l critic, fără să-l condamn pentru ceea ce face, să îi explic. Să explic o normă morală, o normă socială, o normă de conduită până la urmă, o normă umană.
Să arăt că-mi pasă.
Exact.
Și că l-am observat. Adesea încearcă acești adolescenți să atragă atenția, da? Pentru că nu o primesc în mod...
Nu o primesc acasă, exact. Și nu o primesc altfel. Nu o primesc altfel. Doar când fac ceva rău, imediat cineva sare și îl condamnă. Asta este o atenție negativă. Și atunci, de ce se oferă același lucru pe care l-a primit toată viața lui? Critici, blamări, condamnări, de ce? Mai bine îi ofer o explicație, ceea ce nu-i oferi nimeni.
Și respingere adesea.
Și respingere.
Atunci când întâlnim părinți care se luptă cu această problemă a sărăciei și cu dorința de a ieși din situație pentru copiilor și pentru ei, ce pot să fac?
Ceea ce pot eu în calitate de cetățean să fac, să ajut atât cât este posibil sau atât cât pot eu să o fac. Ce înseamnă ajutor? Poate fi un ajutor moral, poate fi un ajutor emoțional, poate fi un simplu sunt aici pentru tine când ai nevoie de mine. De multe ori este suficient și atât. Pentru că acest sunt aici pentru tine, să știți că de multe ori poate înlocui ghiozdanul care este cusut.
Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Iată, dar un gând pe care să îl menținem. Suportăm mult mai ușor lipsurile, dificultățile atunci când avem pe cineva aproape, când avem parte de cuvinte de încurajare, de zâmbete, de apreciere. Chiar este mai ușor și atunci când nu ne poate ajuta într-un mod concret pe plan financiar, material cineva, dar dacă emoțional o face, este foarte, foarte important. Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis. Stimați ascultători și telespectatori, iată, dar o emisiune în care cred eu că am înțeles că suntem responsabili pentru binele din jurul nostru și putem să contribuim la binele copiilor care se află în dificultăți financiare, la binele adolescenților care sunt la fel în pragul sărăciei și, desigur, și putem fi alături de cei adulți care se luptă cu aceste probleme materiale. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!